Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistondagi 8ta aksiyadorlik jamiyatining hissalari birja savdolarida sotiladi. Ularning orasida UzAvto Motors aksiyadorlik jamiyati ham bor. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi prezidentining kapital bozorini qo'llab-quvvatlashning samarali mexanizmlarini joriy etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida belgilangan. Qarorga muvofiq 2022 yil 1 apreldan 2024 yil 31 dekabrgacha O'zbekiston rezidenti va norezidenti bo'lgan jismoniy shaxslarning aksiyalardan olgan dividendlari daromad solig'idan ozod qilinadi. Norezident yuridik shaxslarning aksiyalari bo'yicha dividendlari uchun foyda solig'ining 5% stavkasi tatbiq etiladi. Rezident va norezident jismoniy va yuridik shaxslarning xo'jalik jamiyatlari obligatsiyalari bo'yicha daromadlari daromad solig'i va foyda solig'idan ozod qilinadi. Qarorga muvofiq bir qator aksiyadorlik jamiyatlari birja orqali sotiladi. Ushbu mavzu bo'yicha batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.